Nu, es šo vietu izvēlējos, tā ir Pēterala Siguldā, un es to izvēlējos tāpēc, ka te pirms dažiem gadiem bija problēmas, te bija koka lieli nogāzušies un salauzuši, bija laipas un margas, un tā ala fina laika nebija pieejama, bet tagad viss ir sakārtots un saremontēts, un te pat tā ir jāpiepūlās, lai nojaustu par to, kāpēc, kā tu biji.
Vienīgi tie koki par to liecina, ko jūs minējāt.
Jā, tie lielie baļķi, kas tam apakšā ir, tie par to liecina. Tie ir dabīgi procesi, ar ko vienmēr ir jārēķinās, ja tāda turisma infrastruktūra ir izvietota dabā, tad ir jārēķinās, ka viņi pa laikam būs atkal kaut kas jāremontē, jāatjauno un tā tālāk.
Piemēram, arī pa ceļam nācām, redzējām milzīgu dubļu nogruvumu, vai jā. Tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī var notikt arī tā, ka dabas procesu dēļ šis objekts vispār nav pieejams vairs cilvēkiem?
Teorētiski tas var notikt, jo dabā viss mainās sevišķi šeit, kur ir ļoti stāvs nogāzes, kur visu laiku gravitācijas spēki iedarbojās uz visu šo milzīgo smilšakmeņu masu, kas ir nogāzēs, un tur ja vēl piedalās arī ūdens un varbūt kaut kādi māla starpslāņi, tad tur viss kaut kas var notikt, tur gan noslīdeņi veidojas, gan nogrūvumi, gan tāds dubļu noplūdes un daudz kas. Un teorētiski var būt, ka arī kāds no tādiem jaukajiem un pazīstamajiem dabas veidojumiem aiziet bojā, bet tas tāds teorētisks pieņēmums. Bet tikpat labi arī kaut kur citur kaut kas izveidojas no jauna. Ja? Un tā, ka tas viss ir tādā dinamikā.
Zinot tad šo neseno piemēru ar Latvijā tad lielāko pazemes telpu līdz šim, kā es saprotu, jā. Bija šī Daugēno ala, kas bija arī ļoti gara Salacas krastā, tad iebruka, un kā ir vispār ar līdzīgiem dabas objektiem, arī kā šī ala, un droši vien, ka arī ieži vai kaut kādas klintis Latvijā, tādas geoloģiskas vietas, vēsturiskas, kāds ir to stāvoklis, vai ir kādas, kas ir jau pavisam zaudētas, piemēram?
Te uzreiz jāsaka par Daugēno alu, ka tas, ka viņa iebruka tā ieejas zāle, tas viņu nebūtu nepadara par mazāk garu. Par mazliet mazāk garu viņu padara, bet tā joprojām jebkurā gadījumā paliek Latvijas garākā ala, un tā tiešām ir tikai ieejas zāle sabrukus pārējai alai, tur nekas briesmīgs nav noticis un viņa pastāv. Ir, protams, arī vēsturiski bojā gājuši dabas veidojumi. Piemēram, šeit pat netālu ir pazemes sala. Atceros, ka bērnībā tur vēl gājām ekskursijā, un ir pat fotogrāfijas no tiem laikiem. Bija tāda ārka liela, kas saucās pazemes sala. Ja? Un tā vienkārši dabīgi procesa rezultātā sabruka, un tagad tur ir vienkārši smilšu kumiņa atseguma tā vietā. Ir, piemēram, Launa Giezī, tur visu laiku notiek tādi aktīvi avot erozijas procesi, un tur ala te viņa atverās, te viņa atkal aizbrūk, un tur tiešām ir tā, ka tur jebkurā brīdī kaut kas var notikt, un es arī nezinu, kādā stāvoklī tas šobrīd ir.
Bet vai ir arī kādi objekti, kas tiešām tikai grāmatās vairs redzami, vai kaut kādās arī jums fotogrāfijās tikai pieejami?
Nē, daudz ko jau ir cilvēks sapostījis. Viss spilgtākais piemērs, protams, ir Latvijas izcilākā dabas pērle, kas bija Daugavas Senleja ar visu ar Staburagu, ar Oliņkalnu un visām tādām lietām, ko cilvēks pats apzinīgi vienkārši noslīcināja, lai dabūtu ekonomiskas labumus, jā. Un varbūt, ka to var griezt atpakaļ tagad, kad mēs esam atkal labklājīgāki un apzinīgāki kļuvuši. Ir arī, vēsturiski ir, piemēram, zinu, kaut kādos vecākos rakstos atradu, ka pie Alojas ir bijis ļoti liels osts, tas ir tāds augsts stāvs garens paugurs, kas sastāv no smilts un grants. Tā ka tur šobrīd pie Alojas viss ir tāds ļoti līdzens reliefs, un tad ir pat grūti iedomāties, ka tur ir bijis tāds augsts un stāvs paugurs, kas noteikti šobrīd būtu jauka atpūtas vieta un novada lepnums, bet tas kaut kad vēsturiski, es nezinu, pirms gadiem simts vai kaut kādā tādā pagātnē ir ticis vienkārši norakts, lai dabūtu granti, lai varētu būvēties. Tā ir diezgan daudzām lietām. Īpaši saldūdens kaļķiežu veidojumi ir stipri cietuši. Mēs zinām, Raunas Staburaks, tas tagad ir tāds labāk zināmais un arī labāk saglabātais no šiem veidojumiem, bet ļoti daudzi vienkārši ir norakti, lai dabūtu lauksaimniecības kaļķošanai materiālu, lai dabūtu tur būvmateriālus un pieminekļu būvniecībai un tā tālāk.
Bet vai ir kādi arī jums vaināk prātā kādi tādi apdraudētākie objekti, kas potenciāli varētu zust tām nākamo paaudžu acīm, nu, ka neredzēs to citas paaudzes?
Nezinu, nē, nu viss, vienkārši viņi vairs nebūs tieši tādi, kādi viņi ir, ja tieši runāja par ģeoloģiskajiem veidojumiem, jā, tad tie nebūs tādi, kādi viņi ir, viņi būs pārveidojušies, nu, protams, ir tas cilvēks spiediens, ir tā tīra nobradāšana kā tāda, nu, tur, piemēram, pie Gūtmaņālas mēs aiziem, un tur viss ir nostaigāts, viss ir tā, nu, tur ir jūt to cilvēku spiedienu, ja, ka tur visu laiku cilvēki iet un tā, bet ja tur ir, nu, normāli ierīkota infrastruktūra, tur ir vajadzīgajās vietās ir laipas, vajadzīgajās vietās ir margas, ir norādes, kur jāiet, kur nevajadzētu iet, nu, tad tas arī tā, nu, nebojās. Es domāju, ka nav tāda sajūta, ka kaut kas tiešām no tādiem ģeoloģiskiem veidojumiem aizies bojā un nebūs pieejams.
Ja runājam vēl par dabas turismu, tad ir skaidrs, ka kļūst ciltāks laiks, pavasaris un ļaudis noteikti nodarbojas ar dabas turismu Latvijā. Kā ir, vai ir droši apmeklēt, vai tomēr ir ļoti daudz lietas jāņem vērā, kaut vai izejot no šī piemēra par Daugēnu alu, jo vai teorētiski tur vispār varēja kāds atrasties tajā brīdī, ka iebruka, piemēram, Daugēnu alu?
Nē, nu, teorētiski, protams, ka varēja atrasties, jā.
Un kā tad no tādas situācijas, teiksim, nu, izvairīties tiešām?
Nu, to ir tā grūti pateikt. Nu, vienmēr jau kaut kur kaut kas var notikt. Tiksim, runājot konkrēti par ālām. Ja, nu, ja jūs ejat pie ālas, ja, un ja jūs tur ieeja, nu, ieejas daļā redzat, ka tur ir kaut kādi svaigi novrukuši bluķi vai kaut kas birst tur un itsevišķi šādā pavasara laikā, kad viss ir bijis sasalis un atkūst un viss ir piesātināts ar ūdeni, nu, tādos brīžos un tādās vietās tad nevajag vienkārši iet iekšā un te pašā laikā, ja jūs aiziet un redzat, ka tur viss ir jau gadu desmitiem ir stingrs, viss ir noaudzis sūnām, viss sienas, nu, tad arī nav tik ļoti jābaidās, ka var ieiet šajā alā un apskatīties un tā izzināt.
Tad pašiem vizuāli novērtēt kaut kā to objektu?
Jā, vienkārši pašiem, un pašiem no savām spējām arī, tur stāvas nogāzes kaut kur, jā, nu, vajag lietot nūjas, tur spieķīšus, jā, lai tur noturētos, un vajag novērtēt savu spējas, jo jebkurā brīdī var tur noslīdēt, nogāzties tur un kaut ko salaust, un tas vienkārši tā visu laiku ir pašiem arī dodoties kaut kādās tālākos gājienos, kaut kur ir jašķers ūdens šķēršļi vai kādi purvi vai kaut kur, nu, vienkārši jāsaprot. Un jāizvēlās attiecīgas apģērbs, attiecīgi apavi, nu, tas viss ir tā, jo, nu,
neiet varbūt pilnīgi vienam pateikt, ka es iešu uz turienam.
Jā, ņemt līdz mobilo telefonu ar uzlādētām baterijām.
Viena puse ir, ka mēs domājam paši par savu drošību, ejot dabas turismā. Bet kā ir ar to otru pusi, lai es varbūt nenodarītu pāri arī tam objektam, jo šobrīd arī esam pie Pētera alas, cik sena ir viņa, un mēs redzam, ka viņa ir arī papostīta, cilvēku papostīta.
Jā, nu, ar alas senumu tur var strīdēties, iespējams, ka tas ir, ka viņa aizsākus veidoties ir vēl ledus laikmetu noslēgumā, tad, kad veidojās viss gan Gaujas senlei, gan šī Vējupītes senlei, kurā mēs šobrīd esam. Varbūt cilvēks ir pielicis savu roku, lai nu, mazliet pagrebis tur paracis, lai veidot to slēptuvi. Tur tas tad būtu atsevišķa pētījuma tēma, un jāsaka, kalas ir diezgan maz tā nopietni zinātniski pētītas. Tā kā, nu...
Nu, teiksim, tā postīšana ir, es saprotu arī, nu, kas ir gandrīz visur, tas, ka grebi kaut ko vēl mūsdienās.
Jā, tas ir tā, nu... Ir arī šausmīgi piemēri, kur tiešām visskaistākajās vietās ir pilnīgi tādi, nu, kaut kādi bezjēdzīgi uzraksti, un, piemēram, tai pašā Daugēnu alā tur ir pirms kaut kādiem diviem gadiem ir parādījies tāds uzraksts, kas tā kā liecina par netālu esošu mazpilsētu, ja milzīgiem burtiem visskaistākajā vietā alas sienā ir ieskrāpēts šis uzraksts, un tas ir diezgan traki, ka tā var izrīkoties cilvēki. Ir tā, ka jāskatās, kas ir tās saudzējamās lietas. Nu, piemēram, šeit mēs redzam, ka ir ļoti liela sūnu daudzveidība. Te ir gan tipiskās atsegumu sūnas, gan meža sūnas. Nu, te, ja sāktu skaitīt, tad te kādas 11 noteikti varētu izskaitīt sūnu sugas. Nu, ja kāds skrāpē, viņš, protams, tās sūnas arī tur teiks, noplēš un noskrāpē. Un tagad tas tādai šā atseguma kā biotopa, kā tādas daudzveidīgas dabas dzīvotnes, tam tas nodar kaitējumu. Ir arī kaut kādi retāki augi, saugi, piemēram, mēs redzam saldsaknītes augi, ja tādas papārdas, nu, viņas nav ļoti retas, bet viņas ir tieši raksturīgas tādai atsegumu videi, tās arī, teik, nu, varētu ciest, ja te notikt kaut kādi tādi skrāpējumi. Nu, tīri tā paša veidojuma tādam vizuālajam ainaviskajam izskatam arī, ja, nu, tas var dodarīt kaitējumu. Tie būtu tādi galvenākie kaitējumi. Teiksim, iezis kā tāds smilšakmenis, ja, tas stiepjās praktiski zem visas Latvijas simtiem metru biezumā, un smilšakmenis mums ir tik daudz kā nevienai citai zemē. Ja, tā kā
pats bet atsegumu varbūt nav tik daudz.
Jā, tieši tā atsegums, tā virsma, jā, tas ir tas saudzējamais.
Vēl gribu pavaicāt noslēgumā, kā ir, varbūt jums pašam ir kaut kāds ieteikums, kā es varu iepazīt to Latviju no tā vēsturiskā, ģeoloģiskā viedokļa, uz kādām vietām vajadzētu aizdoties?
Ir Latvijā ir pāri par 200, ne, tagad pēc jaunā sarakstu, drusku zem 200 ģeoloģiskie dabas pieminiekļi, ja, tas ir tādas vietas, tādi veidojumi, tādas teritorijas, kur tiek sargāts kaut kas ģeoloģijas ziņā īpašs. Lielākā daļa no šīm teritorijām ir arī tādas, kas tiešām ir tādas vizuāli baudāmas.
Tas ir kaut kur atrodams, tāds tā kā ceļvedes vai saraksts arī?
Ceļvedes, ne, ir protams, dabas aizsardzības pārvaldes, dabas datubāzē Ozols ir, tur ir, var atvērt karti, un tad tur ir redzams visas tās teritorijas, un var atrast, kur viņas atrodas. Un vienkārši jārēķinās ir ar to, ka daudzas no tām vietām nebūs labiekārtotas, ja, un nebūs tur norādes, tā kā ir jābruņājās tur ar koordinātēm, ar telefoniem, kas lasa koordinātes un kas, lai jūs varētu nonākt uz tām vietām.
Jāatcerās par tiem drošības aspektiem, par
kuriem mēs jāatcerās par drošības aspektiem. Jā, vēl es gribētu tā teikt, ir diemžēl ļoti daudz, mēs runājam par to, ko cilvēks tā, tiksim, te atnākot var nodarīt, vai tur saskrāpēt, vai tā, bet ir ļoti daudz arī tādas, kur vienkārši tiek piemēslotas ne no turistiem, bet no vietējiem iedzīvotājiem. Nu, diemžēl ir tā, nu, ir piemēram tādas Vidagas dolomīta atsegumi, ja, kas ir pie Gaujas, tur augšpus virešiem, augšpus Gaujienas. Tur vienkārši tiek sadzīves atkritumi, visi iespējamie, tā skaitā šīferis un viss kaut kas, tur tiek gāsts pāri ļoti krāšņiem, ļoti skaistiem dolomīta atsegumiem, ir vien, diemžēl, tā problēma, un tas vēl ir tādā dabas pieminiekļa situācijā, un daudzās vietās, kur nav šīs tādas aizsargājumās teritorijas situācija, tad tas vispār ir diezgan briesmīgi.
Tad tas turists, ko var darīt, savākt vai vienkārši noziņot, jo tur droši vien tie apjomi ir tik lieli?
Nu var tad ziņot tiem vides SOS un dažādi tā, jā, var darīt. Nu jāņem vērā, ka būs ļoti daudz negaidītas un pozitīvas un negatīvas un interesantas situācijas, bet nu, tad priekš tam jau tas ir dabas turisms.
Paldies par sarunu.
Jā, paldies jums.